päivää kaikille. On tosi harmaa keli ja harmaa sää, mutta mikä olisi sen parempi iltapäivän viettotapa kuin ottaa katse tulevaisuuteen ja pohtia, miltä opettajuus näyttää vuonna 2040.
Joo, ja meidän kanssamme on täällä myöskin kaiken alku ja juuri harmaita ihmisiä, mutta niin punainen poski sieltä välkkää Minnalta ja Uunolta. Eli osana 160-vuotista opettajankoulutuksen taivalta myöskin tätä tilaisuutta järjestetään, mutta pian kuulette, että tämä liittyy toki laajempiinkin kuvioihin, yhteyksiin ja niin edelleen.
Eli tosi pitkällä kaarella ollaan. Lähdetään sitten ihan muitta mutkitta liikkeelle, eli tämä iltapäivän ohjelma menee niin, että ensin tämän tilaisuuden avaa vararehtori, koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso. Ja sen jälkeen meillä on lyhyt videotervehdys tiedeministeriltä Sari Multalalta ja sitten kehittämiskeskus opinkirjon toiminnanjohtaja Minna-Riikka Järvinen avaa meille vähän, että mistä tässä dialogien sarjassa on kyse ja minkälaisella jatkumolla me tänään keskustelemme. Ja niin.
Niinhän tuolla Che Guevaran vihreässä puvussaan on varadekaanimme meidän kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta Mirja Tarnanen, myös professori.
Kiitos. Ja mikäs tässä on Uunon kainalossa ollessa? Ja kukas siellä seisookaan Minnan vieressä? Siellä seisoo yliopiston lehtori Matti Rautiainen. Okei, tervetuloa kaikille ja toivottavasti meille syntyy tänään hedelmällinen ja inspiroiva dialogi, johon toivomme myös teidän osallistuvan. Aloitetaan, eli tervetuloa vararehtori Marja-Leena Laakso avaamaan tämä tilaisuus.
Arvoisa kansliapäällikkö, arvon rehtorit, hyvät kuulijat, opiskelijat ja kollegat. Haluan opettajaksi, koska opettaja koskettaa tulevaisuutta. Näin lausui suomeksi käännettynä pienen ja kaukaisen Lunanakylän oppilas Pem Cham Pava Chining Dain ohjaamassa ja käsikirjoittamassa vuonna 2019 valmistuneessa elokuvassa Lunana, A Jack in the Classroom, koulumaailman laidalla. Miten viisaasti hän lausuikaan? Tuskin on kovin montaa ammattia, jossa ihminen voi tehdä päivittäin niin vahvasti kauas eteenpäin luotaavaa työtä kuin mitä opettaja tekee. Täällä yliopistolla olemme useasti todenneet, että erityisesti opettajan koulutuksessa teemme työtä, jonka vaikutukset ulottuvat poikkeuksellisen pitkälle tulevaisuuteen. Koulutamme opettajia, jotka puolestaan kasvattavat vuosikymmenten ajan uusia sukupolvia ja näin ovat vaikuttamassa siihen, millaisin tiedollisin, taidollisin ja asenteellisin valmiuksien pohjalta yhteiskuntaamme ja tulevaisuuttamme kehitetään. Jyväskylän yliopisto on tehnyt tämänkaltaista vaikuttamistyötä jo vuodesta 1863 lähtien, joten juhlimme tänä vuonna 160-vuotista historiaamme sivistyksen soidun kantajina. Sekä yliopistona että yhteisönä olemme erittäin ylpeitä siitä, että juuri täältä, silloisesta, pienestä ja vaatimattomasta maalaiskaupungista lähti liikkeelle ensimmäinen suomalainen opettajan koulutus, joka jo syntyessään oli aikaansa edellä. Paitsi että se mahdollisti oppimisen ja koulutuksen omalla äidinkielellä sukupuoleen tai säätyyn katsomatta, se myös panosti varhaisvuosistaan lähtien tulevien opettajien monipuoliseen sivistyksen kehittämiseen. Juhlavuotenamme olemme pyrkineet vahvasti tuomaan esille sivistyksen sanomaa. Olemme kuvanneet sivistyksen supervoimaksi, joka tekee meistä tiedostavampia, myötätuntoisempia ja kekseliämpiä, ja olemme viestineet koulun merkityksestä tasa-arvoisen sivistyksen ydintoimijana. Tässä ajassa keskustelua koulusta ja opettajuudesta leimaa kuitenkin erittäin vahvasti huoli- ja ongelmapuhe. Siihen on toki perusteensa, sillä laskevat oppimistulokset, oppilaiden hyvinvointihaasteet ja opettajien kokema kuormitus ovat todellisia ilmiöitä. Tästä huolimatta vaikutelmani on, että kiinnittyessämme kovin yksipuolisesti tuomaan esille näitä edellä mainittuja seikkoja, liian vähälle huomiolle jää kaikki se hyvä ja merkityksellinen, jota opettaminen, oppiminen sekä koulutyö ja opiskeluyhteisönä tarjoaa niin opettajille kuin oppilaille ja heidän kauttaan meidän kaikkien tulevaisuudelle. Koulua koskevan huoli- ja ongelma-ajattelun ylivaltaan havahduin myös omassa ajattelussani tänä syksynä. Satuin saman lokakuisen viikon aikana tapaamaan 3 ystävääni, joista 2 työskentelee alakoulun ja 1 yläkoulun opettajana aivan tavallisissa kouluissa tavallisilla luokilla. Jokaiselta kysyin, miten syksy on lähtenyt käyntiin, miten he jaksavat ja millainen meininki koulussa on. Jälkeenpäin tiedostin, että odotin puhetta, jossa korostuisivat haasteet ja kuormitus. Kaikilta sain kuitenkin yllätyksekseni myönteisen kuvauksen koulun toimeliasta arjesta. Yläkoulun opettajalta lähes hehkuttavan. Viimeisimpänä tuntinaan kyseisenä päivänä hänellä oli ollut opetusta 9-luokkalaisille ja hän kehui, miten mahdottoman innostuneita nuoret ovat ja lähtevät upealla ja ennakkoluulottomalla tavalla mukaan uudenlaisiinkin juttuihin. Palasin hieman myöhemmin keskusteluun tämän samaisen yläkoulun opettajan kanssa miettiessäni tätä tämän päivän tilaisuutta ja kysyin hänen urastaan opettajana. Hän täytti tänä vuonna 60 vuotta. Miten hän sen kokee? Mitä se on antanut? Mikä auttaa jaksamaan? Vastaus oli tiivistettynä tietoisuus siitä, että tekee hyvin merkityksellistä työtä. Tätä samaa on sanonut myös oma isäni, joka nuorena opettajaseminaarista valmistuttuaan teki hyvin pitkän uran, ensin kansakoulun, sitten peruskoulun opettajana. Jopa niin pitkän, että hän kertoi jossain kohtaa uransa jo tottuneensa siihen, että kuuli uusilta oppilailtaan, miten hän oli kuulemma aiemmin opettanut jo heidän äitejään tai isiään. Kun sitten lapset alkoivat kertoa isäni opettaneen heidän mummujaan ja pappojaan, piti isäni alkaa vakavasti pohtia eläkkeelle siirtymistä. Joka tapauksessa koko pitkän uransa ajan muistan isäni todenneen työstään aina hyvin samoin sanoin ja sävyin. Koskaan ei uran aikana ole ollut 2 samanlaista päivää. Ja jokainen päivä on aina tuonut mukanaan merkityksellisiä kohtaamisia ja keskusteluja, jotka olivat ne työn todellinen suola hänelle. Nyt eläkkeellä hän tuntuu törmäävän kaikilla elämän alueillaan alinomaa entisiin oppilaisiinsa. On sitten kyse lääkärissä käynnistä tai gigantissa asioinnista. Aina joku toteaa, terve Veikko, sä olit mun opettaja, muistatko? Ja aina kohtaaminen tarkoittaa hyvää palvelua tai vähintään iloista jälleen näkemistä. Opettajan työn jäljet kantavat siis tälläkin tavalla kauas tulevaisuuteen. Hyvät kuulijat, ajattelen, että suuntautuessamme pohtimaan koulun ja opettajuuden tulevaisuutta, meidän tulee aktiivisesti siirtyä pahoinvointipuheesta hyvinvointipuheeseen, ongelmien listaamisesta ratkaisujen etsimiseen. Tällä saralla käynnissä olevat lukuisat kunnianhimoiset tutkimushankkeet näyttävät meille upeaa esimerkkiä. Poimin niistä muutaman. Yliopistomme opettajakoulutuslaitoksen professori Marja-Kristiina Lerkkanen johtaa sekä Akatemian strategisen tutkimusneuvoston EduRescue-hanketta että aivan vasta myönteisen päätöksen saanutta Educa-lippulaiva-konsortiota. Mahtava uutinen, ensimmäinen kasvatusalan lippulaiva. EduRescue-hanke selvittää laajasti pandemian kouluun ja oppimiseen liittyviä vaikutuksia ja etsii ratkaisuja siihen, miten vahvistamme suomalaisen koulujärjestelmän resilienssiä ja parannamme yhteiskuntamme kykyä selviytyä kriiseistä tulevaisuudessa. Educa-lippulaiva-tutkimuksessa tavoitteena on etsiä ja edistää ymmärrystä muun muassa optimaalisista oppimistilanteista, koulutukseen kiinnittymisestä, sosiaalisista ja yksilöllisistä oppimisprosesseista, teknologisten ratkaisujen tehokkuudesta sekä opettajien ja johtajien osaamisesta. Sama hyvinvointiin painottuvaa ratkaisujen etsintää tapahtuu Helsingin yliopiston professorin Kirsi Pyhällön johtamassa Schoolwell-tutkimuksessa, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden myönteisiä opiskelu- ja elämänkulkuja sekä edistää yhdenvertaisuutta rakentamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa kouluyhteisöä. Äärimmäisen tärkeää ja arvokasta on, että näiden hankkeiden tuloksia ja lisääntyvää ymmärrystä koulun kyvystä edistää nimenomaan pedagogisin keinoin sekä oppilaiden mielekästä oppimista että heidän hyvinvointiaan, että näitä tuodaan ajantasaisesti osaksi opettajan koulutusta sekä jo työssä olevien opettajien täydennyskoulutusta. Arvoisa yleisö, olemme myös täällä tänään yhdessä keskustelemassa ja etsimässä ratkaisuja tulevaisuuden koulun kysymyksiin. Tämä Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuus on osa tapahtumien sarjaa, jossa osana opettajaopiskelijoiden opintoja on käyty tulevaisuusdialogeja ja Soolin toimesta maailman opettajien päivänä kerätty opettajaopiskelijoiden ajatuksia tulevaisuuden opettajuudesta ääni- ja videoviestien avulla. Avauspuheen jälkeen meillä on ohjelmassa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan videotervehdys sekä tämän tapahtumasarjan yhteistyökumppanin kehittämiskeskus Opinkirjon toiminnanjohtajan Minna-Riikka Järvisen johdatuspuhe. Näiden arvokkaiden puheenvuorojen jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu, jossa syvennymme pohtimaan arvovaltaisten panelistiemme kanssa muun muassa olennaisinta opettajuudessa, opettajan tehtävää nyt ja tulevaisuudessa sekä koulua turvallisena ja demokraattisena yhteisönä. Viittasin tuolla edellä menneeseen aikaan, kun kerroin omasta isästäni. Päätin kurkistaa myös perhepiirin tuella tulevaan ja tiedustelin tyttäreltäni sekä hänen 6- ja 5-vuotiaalta lapsenlapsiltani heidän ajatuksiaan vuoden tai 2 päästä alkavasta koulupolusta. Lapset odottivat, että he oppivat kunnolla lukemaan ja saavat viettää hauskoja välitunteja. Heidän äitinsä toivoi, että koulussa jatkossakin työskentelisi opettajia, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi, viihtyvät työssään ja ehtivät ja haluavat kohdata lapsia empaattisesti ja kunnioittavasti. Näistä toiveista käsin on mukava asettua tähän tilaisuuteemme tärkeiden teemojen äärelle, joita kuulemaan ja jakamaan minulla on iso ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi. Kiitos.
Joo, kiitos vararehtori Laakso. Ja Mirja kipittää tuolta laittamaan videota ja nyt on pakko kaivaa Mirja meidän juuria esille. Ja vararehtori lupas Multala videotervehdyksen, mutta me olemme tässä aamun aina kamppailleet sen varsin salatun ja tiukasti rajatun yhteyden kanssa. Näemme painajaismaisesti, kuinka skriini pimeni ja joudumme sanomaan Mirjan kanssa, että suottapi olla, että nähdään se video, mutta suottapi olla, että ei nähdä, mutta katsotaan.
Nyt suottapi olla, että se alkaa justiinsa. Hetkinen vaan. Tämä on niin supersuojattu tämä video, että, mutta nyt mä vaan laitan tämän päälle ja kuunnellaan Sari Multalan videotervehdys.
Hyvät kuulijat, tervehdys opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Harmillisesti aikatauluni ei sallinut minun tulla tänään paikan päälle keskustelemaan opettajan koulutuksesta. Aihe on mitä tärkein. Meillä on Suomessa maailman parhaat opettajat. On ollut kansakuntamme menestyksen kannalta tärkeä valinta panostaa opettajien osaamiseen. Olemme moniin naapurimaihimme nähden hyvässä asemassa myös siitä näkökulmasta, että opettajakoulutuksen vetovoima on säilynyt hyvänä. Monessa maassa kelpoisista opettajista on pulaa. Meidän on Suomessa tehtävä päämäärätietoisesti työtä sen eteen, että opettajan koulutus on jatkossakin laadukasta, vetovoimaista ja kehittyy ajan mukana. Tässä suurena ja tärkeänä apuna on toiminut opettajan koulutusfoorumi. Hallitus panostaa koulutus- ja osaamistason nostoon, oppimiserojen tasoittamiseen ja tieteen vaikuttavuuden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytysten parantamiseen. Haluamme turvata laadukkaat ja tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet jokaiselle lapselle ja nuorelle. Näiden kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan osaavia opettajia varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja huippulaadukasta opettajan koulutusta. Opettajat ja koulu eivät voi ratkaista kaikkia yhteiskuntamme ongelmia. Pidän tärkeänä sitä, että opettajille jää aikaa keskittyä työssään olennaiseen opettamiseen. Pitkään toivottu oppimisen tuen uudistus sekä perusopetukseen osoitettava lisärahoitus vahvistavat opettajien mahdollisuutta tehdä tärkeää työtään. suomalaisen opettajan koulutuksen laatua arvostetaan. Olen tiede- ja kulttuuriministerinä valtavan ylpeä saadessani kertoa menestystarinastamme meillä ja maailmalla. Toivotan teille inspiroivia ja antoisia keskusteluja tulevaisuuden opettajuutta koskevien kysymysten parissa. Lämpimät onnittelut vaikuttavan ikäpaalun saavuttaneille Jyväskylän yliopistolle ja suomenkieliselle opettajan koulutukselle.
No niin, vararehtori, lupaus piti, me kuulimme sen sananmukaisesti. Mutta ennen kuin siirrytään sitten varsinaiseen dialogiin ja keskusteluun, niin kehittämiskeskus opinkirjan toiminnanjohtaja Minna-Riikka Järvinen kertoo näistä dialogien taustoista ja siitä tulevaisuustyöstä, mitä teillä on tehty yhdessä monien muiden kanssa.
Mistä tämä menee päällekään?
Tuosta. Ja nyt sun diamikki.
No niin.
Loistavaa. Nyt kuuluu ja näkyy. On hienoa olla täällä Jyväskylässä osana suomenkielisen opettajankoulutuksen 160-vuotisjuhlaa. Ja kun tässä nyt on ollut lupa jo muistella menneitä, niin voin kertoa, että oman vaarini isä valmistui täältä kansakoulun opettajaksi 1800-luvun lopulla ja on hienoa siksikin olla tässä nyt pohtimassa tämän päivän teemaa kansakoulu, peruskoulu ja sitten. Ja pääpaino erityisesti siinä ja sitten. Ja tämän keskustelutilaisuuden tausta on oikeastaan jo muutaman vuoden takana siinä havainnossa, että erilaiset koulun korjaamiseksi tehdyt ohjelmat ja toimenpiteet jollakin lailla alkoivat vaikuttaa turhauttavilta ja siitä huolimatta, että vaikka minkälaisia tosiaankin niin kuin korjaustoimenpiteitä ja resurssointeja kouluun kohdistettiin, niin silti tietyissä asioissa jatkuvasti saavutettiin huonompia tuloksia ja itselleni merkityksellisintä on oikeastaan ollut se, että koulussa koettu pahoinvointi lisääntyy kaiken aikaa ja se on se selvä signaali myöskin siitä, että myöskään oppimisen edellytykset, sen koulun perustehtävän edellytykset eivät kovin hyvin täyty. Alkoi näyttää yhä ilmeisemmältä, että täytyy tehdä jotakin isompaa, jotain suurempaa, eli mikä on edessämme, jos pohditaan tulevaisuutta ja siirretään katse sinne, että mikä me kansakuntana haluaisimme olla. Täällä näillä henkilöillä aikanaan oli suurta yhteiskunnallista visionäärisyyttä siitä, minkälainen merkitys koululla ja opettajuudella yhteiskunnallisena tehtävänä on. Tämä oma vaarini pappa karkasi kyllä sitten niistä opettajahommista aina kesäisin ajamaan Suursuomi-asiaa Vienankarjalaisten liitossa ja keräämään kansanperinnettä, koska hän oli siihen saanut myöskin täältä eväitä. Eli mikä on niin kuin koulutuksen merkitys kansakunnalle, nähtiin myöskin kulttuurin ja muun kautta. Ja nyt olisi ehkä jälleen se hetki pohtia, että minkälaista kansakuntaa meidän koulutusjärjestelmä on rakentamassa ja mikä se seuraava vaihe voisi olla. Ja opinkirjossa käynnistimme sitten tämmöisen keskustelusarjan jo vuosi sitten siitä, että mikä on tulevaisuuden koulu. Ja siitä julkaistiinkin tämmöinen keskustelukokonaisuus, 13 keskustelua tulevaisuuden koulusta. Ja se löytyy tuolta opinkirjon sivuilta, mutta halusimme jatkaa sitten keskustelua tästä spesifimmin vielä siitä, että mitä opettajuus on, mitä sen pitäisi olla. Ja käynnistimme sitten dialogien sarja yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ihanien kollegojen kanssa ja myöskin Suomen opettajaksi opiskelevien liiton kanssa. Ja osana sitten opintoja tosiaankin käytiin näitä keskusteluja, dialogeja opettajuudesta niin, että opettajaksi opiskelevillakin tässä prosessissa olisi ääni. Kaiken kaikkiaan haluaisin demokratisoida tulevaisuuspuhetta siitä, mikä koulu on, ja nostaa sen yhteiseksi teemaksi ilman, että sitä niin käydään ohitse ja ylitse niin, että tavallaan sellainen vastuullinen asenne olisi jokaisella, joka tekee kasvatustyötä, myös pohtia niitä tulevaisuuskuvia, eikä vain niin kuin ratkaista tämän päivän ongelmia. Ja se ehkä helpottaisi myöskin sitä työn tekemistä, jos siinä olisi pidempi aikajänne, johon tähdätään. No joka tapauksessa tämä keskustelu tänään on yksi osa tätä opettajuudesta käytävää dialogista keskustelua. Ja tulemme jatkamaan vielä, eli nyt sitten tässä käytyjen keskustelujen perusteella koostamme koko tästä sarjasta ajatuksia, jotka tuodaan sitten 26. tammikuuta Edukaan, jossa käydään koko iltapäivä sitten edelleen keskustelua tulevaisuuden opettajuudesta. Ja kutsunkin kaikki tervetulleeksi sinne, kunhan ilmoittautuminen aukeaa, niin pääsette mukaan sitten puhumaan myös tästä asiasta. Haluamme siis tuoda tämän kaikkien keskusteltavaksi. Myös opettajat itse voivat olla tekemässä muutosta. Pidemmittä puheitta käydään pöytään ja ryhdytään puhumaan. Ja Mirja voi tulla nappaamaan multa mikin ennen kuin vauhkoonnun enemmän. Kiitos paljon.
Kiitos Minna-Riikka. Ja nyt kutsumme tänne sitten meidän iltapäivän keskustelijat Anita Lehikainen, Karlo Hildén, Arttu Vuori ja Riku Oras. Tervetuloa.
No niin, tervetuloa ja pari evästyksen sanaa ennen kuin mennään suoraan asiaan, vaikka joskus ehkä sivupolun kautta löytyy parempia ratkaisuja, mutta panelistit voivat keskustelua viedä siihen suuntaan, että sivupolkuja voi syntyä ja toivon mukaan syntyykin. Mutta parisen sanaa siis. Minna-Riikka viittasi jo täällä oleviin pahvihahmoihin ja mekin olimme heidän luonaan tuossa alussa. Se, mitä historiasta voidaan katsoa ja ottaa esikuvaksi, on uskomaton kyky luoda ajattelua tilanteessa, johon sitä tarvitaan, ja uskomatonta kykyä nähdä kauas, millaisilla asioilla tulevaisuutta rakennetaan. Se pätee Uno Syngneukseen, mutta yhtä lailla se pätee vaikkapa peruskoulua koskevan keskustelun ja siihen ratkaisuun, mikä 1960-luvulla sitten tehdään. Kansakoulu, peruskoulu. Nyt me tietysti ehkä tarvitaan vähän sitä samanlaista, jonkunlaista ajatusta, kykyä nähdä jotain tulevaisuudesta, johon ihmiset voivat tarttua, ja se luo meille toivon parempaan huomiseen, ja lähdemme metsästämään sitä. Mutta lähdetään semmoisella warming up-kysymyksellä, viitataan tuossa Sari Multalan tervehdykseen.
Matti, mä hiukan otan taaksepäin. Olisi hienoa, jos meidän panelistit esittelisivät ensin itsensä, eikä vaan.
Kyllä, kyllä.
Joo. Eli pyytäisin kutakin panelistia itse esittelemään itsensä. Ja sitten me pyydettäisiin teiltä, että te kertoisitte omasta kouluajastanne sellaisen muiston, jonka olisitte halunneet olevan toisin. Ja tehdään niin, että heitän pallon teistä sille, joka haluaa ensimmäisenä aloittaa. Eli jos joku tarvitsee vielä vähän muistin virkistämisaikaa muistoille. Riku, oletko sä valmis?
Joo, mä voin aloittaa tästä. Eli kiva nähdä näin paljon kasvoja täällä. Ja mun nimi on Riku Oras ja on Suomen opettajaksi opiskelijan liitto Sol ry:n toiminnanjohtaja. Ja yksi asia, mikä olisi voinut olla toisin tai ollut tällainen niin kuin herättävä kokemus. Eli mä oon aloittanut mun koulupolun peruskoulupolun vuonna 2000 iloisessa Itä-Helsingissä. Ja meillä oli tosi monikulttuurinen kaveriporukka. Sitten meillä oli alkamassa, tämä ei ollut nyt ihan niin kuin alakoulun ekoilla luokilla, tämä taisi olla niin kuin seiskaluokalla. Mutta sitten me istuttiin siinä mun hyvän kaverin Jamalin ja Abdun kanssa siinä käytävässä. Ja mulla oli alkamassa siinä sitten niin kuin uskonnon tunti. Ja sitten Jamal kysyi multa, että mitä te puhutte tuolla tunnilla? Mitä siellä käydään läpi? Ja siitä syntyi sellainen lyhyt keskustelu, minkä niin kuin tarkkoja sisältöjä mä en niin kuin muista. Siinä hetkessä oli ehkä sellainen niin kuin lyhyt ohimenevä keskustelu, mutta sitten kun mä lähdin opiskelemaan opettajaksi ja tein mun kandityötä, niin mä palasin tähän hetkeen ja aloin miettimään sitä, että tässä on sellainen teema, mikä mua kiehtoo niin kuin tosi paljon. En nyt sano, että pitäisi olla yksi sama uskonnonopetus kaikille, mutta jollain tavalla se, että Jamali Abdu joutui lähteä koulun jälkeen kello 5 aivan eri kouluun opiskelemaan omaa uskontoaan, ja me sitten kantasuomalaisina mentiin siinä niin kuin normaaliin lukujärjestykseen kuuluvalla tavalla ilman hyppytunteja päästiin niin kuin oman uskonnonopetuksen piiriin, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä voisi olla ainakin toisin.
Kiitos Riku. Arttu, ole hyvä.
Joo, mukava olla tosiaan täällä Jyväskylässä. Mun nimeni on Arttu Vuori. Mä oon tuolla kehittämiskeskus opinkirjoissa tämmöisessä nuorten aloiteryhmässä, mutta mä oon myös tuolla Tampereella kasvatus- ja opetushalautakunnan jäsenenä ja myöskin siitä roolista käsin koulutusasioissa kiinni. Mutta mä aloin pohtimaan, että mun mielestä koulusta nyt hirveän pitkä aika on valmistunut tosiaan kesäkuussa ylioppilaaksi. Ja vähän lähdin pohtimaan, että onko siinä kouluaikana ollut jotain kummempaa. Mä olen kyllä pitänyt siitä, tai tykännyt olla koulussa, mutta ehkä mulla heräsi semmoinen ajatus siitä, että kumminkin oma lukioaikainen keskittyy aika vahvasti koronapandemian keskelle, ja uskon, että moni voi samaistua siihen, että se oppiminen tai opetus ei välttämättä ollut ihan samalla tasolla kuin sitten vaikka livenä tai fyysisesti, että siinä välttämättä ei päässyt myöskään tutustumaan samalla tavalla toisiin ihmisiin, mutta myöskin syntyi ehkä semmoista oppimisvajetta monilla. Kyllä koen, että itsekin olisi voinut varmasti oppia enemmän ihan fyysisesti koulussa, mutta toisaalta olisiko se voinut tulla paremmin, en tiedä, että miten asian olisi voinut muullakaan tavalla hoitaa, että vaikeassa tilanteessa toimittiin, miten piti toimia, mutta ehkä se on semmoinen asia, että minkä olisi voinut omasta koulunkäynnistäni muuttaa.
Joo, mä oon Kaarlo Hildén, taideyliopiston rehtori ja musiikin opettajaksi kouluttautunut alun perin ja sitten toiminut monenlaisten aineiden opettajana ennen kuin päädyin näihin hallintohommiin. Mä mietin mun koulumuistoja, olisi ollut hirveän paljon helpompi kertoa joku sellainen niin kuin tärkeä ja koskettava kokemus, joka on ollut positiivinen, mutta sitten tuli mieleen semmoinen pieni anekdootti, joka oli mulle semmoinen yllätys, että opettajat, jotka vaikutti niin fiksuilta, niin eivät välttämättä osaa niin kuin suhtautua erilaisiin tilanteisiin ihan sillä tavalla kuin olettaisi. Mä olin itse tämmöisen vahvasti luonnontieteelliseen tutkimukseen orientoituneen perheen Vesa ja lapsesta asti sitten mukana kaikenlaisissa keskusteluissa siihen liittyen. Olisiko ollut toinen tai kolmas luokka, kun biologian tunnilla opettaja taustotti jonkin lintulajin elintapoja ja sitten mä viittasin ja korjasin joitakin yksityiskohtia siitä ruokavaliosta ja se ei ollutkaan sitten sellainen asia, kun mä ajattelin, että se olisi niinku hyödyllistä informaatiota, ettei kerrota lapsille väärää tietoa ja sehän oli ehdottomasti väärin, että näinhän ei voi toimia. Ei sen pahempaa.
Kiitos Karlo.
Toi kuulosti aika tutulta. Mä olisin voinut olla lähestulkoon noissa 100-vuotisjuhlissa jo täällä. Mä oon aloittanut kansakoulun Riihimäellä vuonna 1966, että siitä on jonkun verran aikaa. Ja sehän oli aivan valtava semmoinen lämmin syli kansakoulu, mihin päästiin. Mulla oli isoveli 2 vuotta vanhempi, niin mä tiesin jo kaiken koulusta. Mutta vähän ehkä samalla tavalla, mitä toi Kaarlo sanoi, niin kyllä sitten joissakin tilanteissa joutuu ajattelemaan, että eihän opettaja nyt ihan taitavasti toiminut. Ehkä ensimmäinen kokemus on huvittava ollut, se oli erittäin osuva sitten jälkikäteen, mutta kyllä mä häpesin sitä, kun piti kutoa ihan samalla tavalla kuin siellä kudotaan penkillä ja sitten ei tullut mun kutomisesta yhtään mitään, lanka meni aivan mykkyrälle. Ja opettaja Sanelma Saarikoski totesi, että ei ole sinustakaan äitiis tullut käsityöihminen. Ja mä olin 7-vuotias ja mä omaksuin tämän, että mä olen sitten kauhean paljon yrittänyt panostaa sillä saralla. Ja toinen oli sitten semmoinen, joka on itse asiassa aika semmoinen piinaavakin muisto 4. luokalta kansakoulusta. Siitä sitten lähdettiin pyrkimään oppikouluun, niin siellä oli tyttö, joka nykyään tunnistettaisiin, että hänen oli suunnattomia oppimisvaikeuksia ja lukivaikeuksia. Ja opettaja laittoi aina hänet lukemaan ääneen luokassa. Ja siitä ei tullut mitään. Ja sitten minä ja hyvä ystäväni, niin meidät laitettiin välitunnilla sitten testaamaan, että osaako hän lukea. Ja hän osasi aina lukea. Ja se opettaja ei uskonut meitä, kun me kerrottiin, että hän lukee sujuvasti, mutta häntä varmaan pelottaa luokan edessä lukea, aloittaa joka ainoa lukutunti siellä.
Koskettavaa, kiitos.
Joo, kiitos. Ja noissa tietyllä tavalla, vaikka ne oli vähän eri ajoilta ja tarinat erilaisia, niin se on kuitenkin yhteistä semmoinen kehys, minkä se rakentaa meille sitä koulusta. Ja jollain lailla tarinat oli törmäyksiä siihen kehykseen. Ja kehykset on varmaan niitä, mitä tulevaisuustyössä meidän täytyy miettiä, että piirrämmekö sellaista kehikkoa, jossa tietyn rajan ylittäminen ei ole mahdollista, tai se kehikko törmää joihinkin koulun oppilaista sitten liian karusti. Joko tällaisesta niin kuin hyvin nöyryyttävästä toiminnasta sitten siihen, että mistä kulttuurista tai millaisia asioita elämässäsi kannat mukana. Mutta nyt siihen warming up-kysymykseen, joka oikeasti tietenkin oli tämä, mihin te juuri vastasitte. Mutta Sari Multala sanoi siinä videotervehdyksessään, että opettajien pitäisi keskittyä opettamiseen, olennaisen opettamiseen. Ja nyt olennaista on tietenkin se, että mikä on olennaista. Ja jos mietitte peruskoulua tai sitä tulevaa kysymysmerkillä varustettua 3.0 perusopetuksen versiota, niin mikä teidän mielestä on siellä olennaista opettaa? Voi, joku voi ottaa. Anita, ole hyvä.
Joo, tämähän on se ihan olennainen kysymys. Ja mä ajattelen, että me puhutaan nyt hirveän paljon siitä, että minkälaisia opettajien pitäisi olla. Se olennainen kysymys ehkä on ajatella sitä, että minkälainen yhteiskunta me halutaan olla, minkälaista Suomea me ollaan rakentamassa ja miten me varmistetaan se, että meidän koulu kasvattaa sitten ihmisiä entistä enemmän siihen globaaliin vastuuseen, koska tämähän on muuttunut aivan totaalisesti muutamassa vuosikymmenessä. Se on aikanaan, me voitiin todella ajatella, että koulun pitää antaa eväitä siihen, että pärjätään työelämässä. Se oli jotenkin kovin keskeistä. Ja lapsiahan peloteltiin silloin aikanaan, että jos et menesty siellä, joudut ojan kaivuun. Ja tämän tapaisilla niin kuin rohkaisevilla kommenteilla kotona. Mutta sitten se tilannehan on muuttunut ihan olennaisesti. Ja mä ajattelen, että kyllä sitten ne ajattelemisen taidot, kriittinen, analyyttinen ajattelun taidot ja ne perusasiat on tietysti tavattoman tärkeitä. Ihmisen pitää osata joitakin asioita, esimerkiksi lukea hyvin ja kunnolla, laskea ja kirjoittaa, jotta sitten asiat voi kiinnittyä siihen, mitä muuten eteen tulee. Mutta kyllä mä ajattelen aina, että kyllä niillä entisillä kansakouluopettajilla ja sitten peruskouluopettajilla, niin kyllä se kasvatustehtävä on siinä myös ihan yhtä olennainen. Että miten ollaan ihmisiksi ihmisten joukossa ja miten osataan asettua toisen asemaan. Ja mä ajattelen, että tämä empatiakyky, ne on varmaan niitä sosioemotionaalisia taitoja, niin kuin nykyään osataan sanoa, mutta että niiden kultivointi niin on kyllä siellä perusopetuksessa ihan tavattoman tärkeä asia. Mä luulen, että meillä olisi vähemmän ongelmia, jos me oltaisiin panostettu näiden taitojen oppimiseen, hyväksytty, että ne on osa oppimista ja kasvamista, ja siihen avuksi tarvitaan opettajia.
Joo, kiitos Anita. Kuka haluaa jatkaa? Riku.
No mä voin komppailla tähän, että tuossa tuli jo paljon niin kuin hyviä lähestymistapoja, että yksinkertaisesti vastattuna mä vastaisin tuohon kysymykseen, että olennaista on kohdata oppia, niin kuin että on niin kuin aikaa siihen vuorovaikutukseen, että kyllä joku on sanonut, että oppiminen perustuu aina niin kuin kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, että kyllä sille pitää saada aikaa, että toi on tavallaan toi ministeri Multalan diskurssi tuosta, että pitää keskittyä olennaiseen tai olennaisen opettamiseen, niin siinä on tavallaan niin kuin monta eri tulokulmaa, että ehkä mitä sillä myös niin kuin haetaan takaa, on se, että opettajan ei tarvitsisi olla ATK-vastaaja, liikuntaväline vastaava ja kaikkea tämmöistä, että olisi aikaa siinä arjessa siihen opettamiseen, että mä näen siinä mielessä tuossa diskurssissa paljon hyvää, mutta sitten jos aletaan puhumaan siitä, että jotkut oppiaineet on olennaisempia kuin toiset, että jos me mennään jonnekin maailmalle, missä otetaan tällaisten kovien aineiden, kuten lisätään matematiikan ja kielten opetusta ja kaikkea tämmöistä, ja sitten karsitaan vaikka jostain taito- ja taideaineiden opetuksessa, niin se on sitten niin kuin, vähän ehkä vaarallinen tie, että jos me aletaan, niin kuin, tai siis totta kai pitää pohtia, että mitkä ovat olennaisia opetettavia aineita, mutta tuollaisessa diskurssissa voi olla vähän semmoista myös, että viitataan myös siihen, että nyt nämä perustaidot, lukemisen taidot, jotka on tosi relevantteja, mutta ei mennä liikaa siihen suuntaan, että sitten koulutus taas valjastetaan niin kuin työvoiman, niin kuin, että saadaan niin kuin osaavaa työvoimaa, se on totta kai tärkeää, mutta ei unohdeta sitä sivistystä ja hyvinvointia ja niitä niin kuin taitoja ja taideaineita. Vähän tällainen ympäripyöreä vastaus, mutta toivottavasti joku muista sai tästä vähän koppia.
Ja mä ihan lyhyesti kysyn Rikulta, kun sun omista opiskeluajoista taas ei ole sitten hirvittävän kauan, niin koitko siinä, että juuri tuo ristiriita siellä ehkä oli olemassa, mihin viittasit tähän, että siellä on myöskin, niin kuin kuvasit, että mahdollisuuksia lähteä ikään kuin väärälle tielle, niin mikä sun oma kokemus siitä koulutuksesta oli tästä näkökulmasta katsottuna?
Puhutko sä peruskoulutuksesta?
Ajattelen jo opettajan koulutusta.
Mille väärälle tielle?
No tarkoitan sitä, että se voidaan ajatella näin, että tietyt oppiaineet on tärkeämpi kuin tietyt.
Kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä opettajan koulutuksessa on aika hyvä balanssi. Ei voi tietenkään nyt yleistää, kun on niin monta eri opettajan koulutusyksikköä, mutta ei ainakaan siellä niin kuin perusopettajan koulutuksessa ei ole tällä hetkellä niin kuin ainakaan sellaista isoa trendiä, että se olisi menossa tiettyyn suuntaan, että alettaisiin painottaa nyt esimerkiksi enemmän, että miten opetat kieliä tai miten opettaisit esimerkiksi nyt matematiikkaa, niin ei ainakaan minun ja sitten tässä niin kuin työn kautta saavutetun tiedon kannalta ei ole tällaista trendiä näkyvissä.
Joo, Arttu, ole hyvä.
Joo, tässä on kyllä hyvin pajatsoa tyhjennetty, että se on aina positiivista, mutta Mä en muista, kuka itse sanoi sen, mutta kun peruskoulussakin vaikka on tosi paljon tällä hetkellä käynnissä erilaisia kehitysohjelmia, joilla opetusta pyritään kehittämään erilaisilla tavoilla, mutta sitten ne myöskin omalta osaltaan, ainakin meillä Tampereella jollain tavalla kasvattaa myöskin opettajien työmäärää. Osa opettajista toivoo, että voisi keskittyä oikeaan opettamiseen eikä kaikkeen siihen kehittämistyöhön, mitä ehkä siinä tehdään, niin että joku sanoi, että peruskoulun pitäisi olla se meidän kehittämishankkeemme. Että ei välttämättä keskitytä niihin uusiin kehittämishankkeisiin, vaan keskityttäisiin niin kuin siihen peruskoulun kehittämiseen, jos vaikka meillä tilanne on tällä hetkellä se, että meiltä valmistuu laskutaidottomia, lukutaidottomia, kirjoitustaidottomia nuoria, niin että miten tässä tilanteessa päästäisiin niin kuin mahdollisesti eteenpäin, niin kyllähän siinä peruskoulussa olisi myös kehittämisen varoja ja opettajuudessa ehkä sillä tavalla, että minusta Riku sanoi tästä yksilöllisestä kohtaamista aika hyvin, että opettaja voisi olla se tyyppi, joka aidosti löytää niin kuin tälle oppijalle hänelle soveltuvimmat opetustavat, että mitä hän oppii kaikista parhaiten. Että varmasti meillä on ongelmia sen suhteen, että miten se oppija oppii kaikista parhaiten. Hän oppii parhaiten yksilöllisesti, mutta opettajan rooli on varmaan sitten myöskin tukea häntä. Mutta sen lisäksi minun on pakko kyllä kompata Anitaa tässä, että minun mielestä oli hyvin sanottu tästä empatiasta, koska mun mielestä yhteiskunta polarisoituu tällä hetkellä tosi vahvasti. Meillä on tämmöistä kahtijakoa erilaisiin leireihin, mutta kyllä mä uskon, että ratkaisu siinä löytyy myöskin meidän koulutuksesta, siitä sivistyksestä ja siitä, että pystytään asettumaan toisen asemaan. Mä itse koen, että aika tärkeä taito, mitä varmasti koulutuksessakin voitaisiin tuoda entistäkin enemmän esille, on niin kuin tämmöinen kompromissikykyisyys, yhteistyökykyisyys ja myöskin niin kuin vaihtaa mielipidettään tarvittaessa hyvän keskustelun tuloksena, koska jos saa lisää tietoa, niin mä koen, että ei se nyt minkäänlaista takinkääntöä ole, vaan päinvastoin se on semmoista tiedolla johtamistakin, mistä niin kuin tykätään puhua. Mutta että mä koen, että aika olennaista olisi nimenomaan tuoda enemmänkin sitä esille, että pystytään käymään sivistynyttä ja reilua, ymmärtäväistä keskustelua. Ja sehän on aika olennaista, että sitähän myöskin siellä koulutuksessa opitaan, että kyllä se kasvatustyö on tässä niin kuin aika olennaista, mitä pitäisi niin kuin entisestään mahdollisuuksien mukaan totta kai lisätä.
Joo, Karlo, jatka vielä.
Täydennän tähän vielä hyviä puheenvuoroja. En ole eri mieltä kenenkään kanssa. Einsteinilta löytyy hyviä sitaatteja vähän joka lähtöön ja myös tähän. Hän sanoi jotakuinkin näin, että education is what is left when you've forgotten what you've been taught. Ja se voisi ehkä suomentaa näin, että sivistys on sitä, on se, mikä jää jäljelle, kun olet unohtanut, mitä sinulle on opetettu. Ja ehkä niin kuin ajattelisin, että mitä sillä halutaan sanoa, on se, että se, mitä jää jäljelle, on sellainen asenne, arvojen ohjaama asenne ja toimintatapa, jossa näkyy se kyky ymmärtää itseä, ymmärtää muita, olla suhteessa maailmaan tavalla, joka on niin kuin arvojen mukainen. Ja siinä mielessä kyllä tämä kasvatustehtävä on varmaan se semmoinen ikuinen, joka vaikka maailma kuinka muuttuisi, niin se kohtaaminen ja oppilaille se nähdyksi tuleminen on sitä olennaista ja usein sitä kaikista vaikuttavinta, kun voi kokea tulleensa jotenkin ymmärretyksi sellaisena kuin on. Ja tässä ehkä tulee tämmöinen niin kuin holistinen ihmiskäsitys aika tärkeänä asiana, että se moninaisuus, mikä meissä on. Mutta ehkä vielä siis semmoisena riskinä tästä, että opetetaan ne olennaiset asiat, niin siinä on ehkä pieni vaara, että me oletetaan tietävämme tarkasti, mikä on olennaista. Ja ehkä se, jos miettii omaa kouluaikaa, mä voisin vastata tuohon ensimmäiseen kysymykseen myös toisella tavalla, että se, että opettajilta tuli paljon sellaista näennäisesti selkeää kuvausta historiasta, että mikä on olennaista tai mistä tahansa asiasta, ja kun on itse vähän sellainen tutkijamieli, niin sitten aina selvisi, että eihän se ollenkaan ole näin, että tämähän on paljon monimutkaisempi asia, mutta asia piti selittää niin kuin olennaisilta osin, ja mä mietin, että tämä olisi ehkä hyvä, että meille aikaisemmassa vaiheessa jo lapsille ja nuorille tulisi kokemusta siitä, että maailma on monimutkainen, eikä se ehkä välttämättä olekaan paketoitavissa sellaiseksi olennaisiksi faktoiksi, vaan että asiasta voi olla useampia näkökulmia ja kummatkin voivat olla samanaikaisesti totta.
Joo, Anita, ole hyvä.
Niin, tämä on niin iso kysymys tämä, että mikä on olennaista, niin ne faktathan ei välttämättä ole, kun nehän muuttuu. Ne muuttuu siitä, mitä me on ajateltu, että on niitä vakaita totuuksia, että miten on maailmankaikkeus syntynyt, niin sitä edelleen tutkitaan, eikä vieläkään täyttä selvyyttä tule eikä tuu. Mutta kyllä mä edelleen palaisin siihen, että se niin kun, oman ajattelun taidot, ja kyllä tietysti ne tiedon hankkimisen taidot, eli kyllä se lukutaito ja laskutaito, kirjoittaminen ja että syntyy se ymmärrys, että mikä voi olla totta. Siis sehän nyt on meillä tässä ajassa ja tulee varmasti olemaan jatkossakin vielä hirvittävän paljon isompi asia se, että miten erotetaan siitä, että mikä on totta. Me puhutaan paljon fake newsista, mutta se on paljon isompi kysymys. Se ei ole yksittäisistä uutisista, vaan se koko se maailman käsitys, että me pystytään analysoimaan, mitä me voimme oppia ja mitä me tiedämme ja suhtautua kriittisesti sellaiseenkin, mitä joku auktoriteetti meille kertoo. Meillä on aika pitkä historia koululaitoksessa, että me opittiin kunnioittamaan auktoriteetteja ja suomalainen yhteiskunta, tämmöinen hyvin järjestäytynyt, niin sehän on pelannut sillä, että uskotaan mitä sanotaan. Mutta tämä ei enää niin kuin päde siinä moniulotteisemmassa maailmassa. Niin näitä olennaisuuksia ja sitten tosiaan se ihmisenä olemisen taito, joka on niin ihan se keskeinen asia.
Joo, Karlo, ole hyvä.
Joo, mä toisin vielä tähän kriittiseen ajatteluun toisen näkökulman, että on ehkä itsestään selvää, että meidän täytyy tässä niin kuin media ja muussa ympäristössä oppia olemaan entistä kriittisempiä niin kuin, ja opettaa niitä ajattelemisen taitoja, mutta sitten se kriittisyyden näkökulma, joka ehkä siinä pitää rinnalla korostaa, on se kriittisyys omia ajatuksia kohtaan, joka on vähintään yhtä tärkeä, jos ei tärkeämpää, ja siinä ehkä se semmoinen yksilökeskeisen niin kuin oppimisnäkemyksen haastaminen, että tietoa rakennetaan yhdessä ja vuorovaikutuksessa ja se muodostuu jotenkin meidän välillä, eikä pelkästään niin, että minä olen yksin se tiedonmuodostaja ja olen kriittinen ajattelija siihen, mikä minuun jotenkin kohdistuu tai mitä otan, vaan että minä osallistun siihen ja niin kun olen kriittinen omille ajatuksille, niin ehkä tämä tämmöinen dialogisuus, niin jos ajatellaan, että mikä on olennaista, niin se on varmasti yksi olennainen asia, koska se on myös niitä muuttumattomia asioita, että ihmiset, me ollaan yhteisöllisiä eläimiä ja se ihmisenä oleminen ja ihmisiksi oleminen, siihen liittyy aina se tiedon ja kumuloituminen yhdessä tehden ja sitä muodostaa. Ja siitä mä oon vähän huolissani, että onko meillä sitä kykyä sellaiseen, ja se on niin kuin myös demokratiakysymys, niin kuin olla rakentavasti eri mieltä. Mm-hmm. Että ahaa, onpas erikoista ja mielenkiintoista, että sä ajattelet tolla lailla, että kerro lisää. Sen sijaan, että yhä enemmän niin kuin yksinkertaistetaan maailmaa, että meillä on sellaisia tiettyjä leimasimia, joiden mukaan, että mikä tahansa viesti, joka sisältää tämän sanan, niin se leimataan tuohon osastoon ja yksinkertaistetaan sitten sitä oman pään sisällä. Ollaan mukaan kriittisiä ajattelijoita ja ollaan kaikkea muuta kuin kriittisiä. Mm-hmm.
Joo, kiitos. Haluuko vielä joku? Oliko Rikulla?
No, mä olin just sanomassa, että toivottavasti ei korostunut mulla se yksi yksilönäkökulma, että tuossa kiteytyi hyvin se, että mikä opettamisessa on olennaista, niin se voisi jotenkin sanottaa tolleen, että opettaja luo sinne sellaisen turvallisen yhteisön, missä opitaan yhdessä ja tehdään niin kuin yhteisten tavoitteiden eteen asioita, niin se olisi aika niin kuin sellainen idealistinen kuva, mihin myös mikä olisi mun mielestä tosi olennaista, niin kuin jos puhutaan luokkakontekstista tai koulukontekstista.
Keskustelu on tosi inspiroivaa ja heti lähtee säteilemään erilaisia ajatuksia. Ja yksi sellainen ajatus on myös se, että myös meidän arviointi aika vahvasti painottaa sitä yksilökeskeisyyttä ja yksilön ominaisuutta, kun yhtä hyvin rinnalla me voitaisiin arvioida myös sitä, niitä yhdessä ikään kuin rakennettuja ja tuotettuja kokonaisuuksia. Mutta mä mietin myös sitä tästä, tämän inspiroituneena myös tästä teidän keskustelusta, että me voitaisiin ehkä tehdä jonkinlainen dialogisopimus, että nykyisin kuulee tosi paljon sitä, että pitäisi olla aikaa keskittyä siihen olennaiseen. Niin sovitaanko, että kysymme toisiltamme, että mitä se olennainen sinun mielestäsi on? Ja parhaimmillaan se voisi johtaa aika mielenkiintoiseen keskusteluun siitä, että mitä me itse kukin pidämme siinä omassa työssämme olennaisena ja mikä on sitä häiritsevää, koska luulen, että se, mikä on sitä häiritsevää, voi olla sitä, mikä voi olla myös tosi olennaista. Ehkä.
Joo, ja kun jos tätä ajattelee, tämä alkukeskustelua jotenkin sen kysymysmerki, voidaan miettiä, mikä olisi sen peruskoulua koulun nimi. Kansakoulu, peruskoulu, kysymysmerkki. Tässä itse yritin miettiä jotenkin tuon yhteisen keskustelun ympärille jo sellaista alkua, mutta ehkä yhtenäiskoulua voi muuttaa sitten yhteiskouluksi, mutta takaisin. Mutta mennäänkö vähän tarkempiin tulevaisuuskuviin?
No mennään. Ja nyt siirrytään dialogisarjassa ihan pikkusen taaksepäin ja sitten keskustelussa ja ajatuksissa eteenpäin. Eli nyt tuolla dialla näkyy 4 tuollaista luodentaa tulevaisuuden terveisinä opettajan päivästä. Että minkälaisena nähdään opettajan työ vuonna 2040. Ja yksi tällainen niin kuin tulevaisuusvisio on tämmöinen, että ei meitä enää tarvita. Eli tarvitaanko opettajia? Sitten on toisaalta se, että opettaja on helposti lähestyttävä, läsnä oleva ja luotettava, joka on tullut tässä keskustelussakin jo esiin. Ja sitten kolmantena on siellä tällainen avatar-opettajana, on virtuaalinen todellisuus ja fyysisen maailman ja oppimisympäristöt yhdistyvät tulevaisuudessa. Eli me ei ollakaan enää niin kuin lokaalisia maantieteellisesti, vaan itse asiassa hurjimpien visioiden mukaan meillä voisi olla vaikka eurooppalainen peruskoulu, jota voidaan käydä vaikkapa mistä tahansa päin Eurooppaa tai oikeastaan mistä päin maailmaa tahansa. Ja täällä on vielä yksi visio ääniviestinä. Mä ihan hetken kuuntelen ja kokeilen, että jos me saadaan se täältä toimimaan. Ainakaan vielä ei ole kyllä tuossa avatar-maailmassa.
Onneksi.
Ja multa kysyttiin, että millainen on unelmien koulu vuonna 2040.
Mä oon tosi iso fani, että olisi yhteisopettajuutta. Mutta jos ei olisi yhteisopettajuutta, niin se mitä mä toivoisin, olisi enemmän yhteistyötä ja siihen liittyviä teemoja. Eli luokilla, eri luokkiopettajat tekevät enemmän yhteistyötä, olivat avoimia omassa toiminnassaan ja voisivat tukea toisiaan. Ja myöskin, miten luokan sisällä opettaja toimisi, niin laski sittensä pois suurelta jalustalta enemmän sinne oppilaiden keskelle, jos oppilas lähtöisempää se opetus ja tarjottaisi erilaisia oppimistiloja. Mentäisi välillä pihalle esimerkiksi tai tarjottaisi muutakin ympäristöä kuin pulvettimainen ympäristö. Kiitos.
Eli 4 tällaista jollakin tavalla tulevaisuutta luonnehdittavaa visioa. Ja nyt mä palautan tuohon takaisin ne visiot, että te voitte niitä muistella. Me kysyisimme teiltä, että onko näistä joku erityisesti sellainen, mihin te koette, että jollakin tavalla voisitte kiinnostua tai kenties jollakin tavalla, onko osia kenties eri näistä luonnehdinnoista. Ja voidaan tehdä vaikka niin, että se voi aloittaa, kenellä ensimmäisellä tulee mieleen ajatuksia siitä, että missä me olemme 2040. Minkälainen on tulevaisuuden opettajuus silloin?
Jos mä aloitan, kun musta ei tule enää tulevaisuuden opettaja, niin mä voin vähän vapaammin sitten mietiskellä. Ja siitä kontekstista, että silloin pienenä tyttönä, niin mulla oli 2 toiveammattia. Toinen oli kaupan myyjä ja toinen oli opettaja. Ja sitten mä opiskeluaikana tein epäpätevänä ja korostan todella epäpätevänä opettajana niin opetustyötä ja ajattelin, että se ei ehkä sitten kuitenkaan ole se, mihin pitää ryhtyä. Mutta musta noissa kaikissahan noissa se syntyy synteesinä. Mä ihan en usko siihen, että meillä avattaret toimii ja olisi globaali koulu, koska kyllä kuitenkin se esimerkiksi kieli ja kulttuuri on sellaisia, joita sitten koulu kasvattaa sitä meidän lähiyhteiskuntaa. Ja tietysti yhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä on varmasti tavattoman paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Ja se, mikä tuosta ehkä, jos yksi pitää nostaa, niin sitten se on tämä yhteisopettajuus. Meillä on aika jännittäviä tuloksia siitä Taliksesta. Meidän on sitä katsottu, että mitä se kertoo meidän opettajista ja opettajakunnasta ja niistä edellytyksistä, mitkä me annetaan. Ja kyllä siellä ehkä aika hätkähdyttäviä on se, että miten yksin suomalaiset opettajat tekee työtään perinteisesti. Se eroaa aika paljon kansainvälisistä esimerkkeistä ja siinä on sitä niin kuin yhteisön voimaa opettajien yhteistyössä ja sitten se kytkeytyy tietysti koulujen johtamiseen. Ja kyllä mä ajattelen, että siinä myös tulee semmoista hyvin erilaista ammatillista yhteistyötä, jos mietitään sitä, mitä Suomessa on tapahtumassa, miten voimakkaasti meidän alueet on jo eriytyneet ja miten meidän demografia nyt kehittyy 40-luvulle tultaessa. Me ollaan kovasti erilainen yhteiskunta kuin tällä hetkellä. Ja jos me nyt jo katsotaan sitä, että meillä maahanmuuttajataustaiset lapset, niin on noin 3 Vantaalla varhaiskasvatuksen osallistujista. Ja maahanmuuttajataustasta väkeä, niin yli 60% taitaa asua niissä 3 pääkaupunkiseudun kaupungissa. Ja tämä, että miten me otetaan se huomioon ja miten me pidetään huolta siitä, että kun se mikä on tässä koulussa ja peruskoulussa etenkin ollut se upea juttu, niin on, että sehän on semmoinen valtava yhteiskunnan integraatiokone. Ja nyt me ei olla siinä onnistuttu. Mehän nähdään siinä, että meillä on ihan valtavat erot muun kielisten kuin suomen tai ruotsinkielisten oppimistuloksissa. Ne on OECD-maiden isoimmat. Ja tämä on sellaista, että siihen meidän pitää löytää ratkaisuja. Ja mä ajattelen, että se semmoinen integroitu opetus, tämä niin kuin kielitietoisuus ja käytäntöön tuotu niin kuin monikielinen opetus, ne kielelliset, kulttuuriset polut, miten koulussa kuljetaan, niin siitä mun mielestä meillä pitäisi olla jo eikä meillä ole aikaa odottaa, että se 40-luvulla muuttuu, vaan että sitä pitää aktiivisesti nyt miettiä ja meidän yhdessä päästä muuttamaan. Muuten meille käy tämä polarisaatio, mitä täällä mainittiin, ja se, että me puhutaan entistä enemmän toistemme ohi, niin se tulee lisääntymään, jos meidän kieli- ja kulttuuriyhteisöt ei kohtaa. Että me ei saada tehdä sitä virhettä, mikä on tapahtunut niin monessa muussa paikassa. Ja sitten tietysti se, että kyllähän se peruskoulu, kun siinä koko ikäluokka temmeltää yhdessä, niin paitsi tämä integraatio, se sosiaalinen koheesio, ja silloin ei ole kyse tosiaan enemmästä eikä vähemmästä kuin meidän demokratioiden toimimisesta. Me kaikki ollaan havaittu, että aivan niin kuin jotenkin yllätyksellinen, mitä niin kuin idealistit emme ole koskaan ajatelleet, että maailmassa demokratioiden määrä vähenee, ja näin on käynyt. Ja samoin niin kuin tieteellisen vapauden, ilmaisuvapauden, yliopistojen autonomian, niin ne määrä on vähentynyt maailmassa. Niin kyllä meidän pitää niitä seuraavia sukupolvia kasvattaa siihen, että se on sitä olennaista. Ja siihen tarvitaan kyllä erilaisia taitoja ja erilaisia kohtaamisia erityisen paljon. Jos mä vielä sen verran sanon, että kaikki tulee sanottua, mitä ajattelin. Tuo Arttu sanoi siitä covid-aikaisesta itekseen opiskelusta, ja se on kyllä semmoinen iso juttu, mitä meidän pitää miettiä. Nyt teknologia on kehittynyt ja se viehättää tosi monia. Niin kuin työelämässä ihmiset ei halua tulla työpaikalle, kun on kivempi olla etätöissä kotona itekseen. Ja tämä alkaa musta olla semmoinen aika suuren luokan ihmiskoe. Niin se, että mitä tapahtuu meidän ajattelulle ja siinä niin kuin ihmisenä kehittymiselle, jos jokainen vaan siellä oman laitteen ääressä miettii, että näin mä oon tehnyt ennenkin ja eiköhän se hyvin suju tästäkin eteenpäin. Niin juuri se yhteinen tekeminen, jos se jää puuttumaan, niin meitä ei avattaretkaan pelasta.
Kiitos Anita.
Joo, mä voin ehkä jatkaa tuosta. Eli tosiaan tämä niin kuin nopea muutos tässä demografiassa, niin sehän on vaikeuttanut sitä, mistä aikaisemmin tässä puhuttiin, sitä nähdyksi tulemista ja kohtaamista, koska oppilaiden taustat voivat tulla hyvin erilaisia. On vaikeampi niin kuin tunnistaa, että mistä toinen tulee. Meillä on niin kuin opettajaksi kouluttautuneet on ryhmänä paljon homogeenisempi kuin se ryhmä, joka siellä koulussa on. On niin kuin vaikeampi emotionaalisesti asettua siihen tilanteeseen, joka sillä lapsella tai nuorella on. Se on varmasti yksi haaste, ja uskon, että me olisi eduksi, niin kaikin tavoin pyrkiä kannustamaan niitä erilaisista taustoista tulevia niin kuin opettajiksi, koska se moninaisuus siellä varmasti kouluissa olisi eduksi. Mutta mä ajattelin sitä tästä, että varmasti tarvitaan näitä kaikkia, ja se kokemus, mikä mulla on, että kun tavallaan oppiminen on tullut niin valtavan paljon helpommaksi, että on mielenkiintoista sisältöä opittavissa ja haettavissa vaikka kuinka paljon, ja monet on tosi aktiivisia itsenäisesti jo aika varhaisessa vaiheessa, niin musta on hirveän tärkeää, että se kytkeytyy jotenkin siihen kouluun. Ja nyt näkee jonkun verran lapsissa ja nuorissa sitä, että ne on niin kuin kaksi eri maailmaa. Että ne opiskelee kuuntelemalla podcasteja, jossa kerrotaan yhdenlaisia juttuja, ne käy tunneilla kuuntelemassa, ja se on jotain, johon se ei niinku kytkeydy oikein siihen, mitä he keskustelee. Ja syntyy myös sitä, että heillä on ne toiset asiantuntijat, jotka on sanonut näin, ja noin nyt vaan puhuu tollasta. Ja tämä on niinku tärkeää, että tämä kytketään siihen, että sitä ei voi poistaa, että kyllä se itsenäisesti oppiminen on lisääntynyt ja lisääntyy, ja sitä pitää hyödyntää. Toinen, mikä mä sanoisin tuosta yhdessä tekemisestä, niin palaan siihen niin kuin kokonaisvaltaisempaan oppimiseen ja tähän sivistykseen. Niin mä itse uskon siihen, että siitä tiedosta muodostuu sivistystä sitä kautta, että se kytkeytyy niin kuin kokemuksellisesti ja elämyksellisesti niin kuin omaan, voi jotenkin siihen niin kuin linkittyä siihen omaan elämään ja siihen tulee niin kuin tunnepohjainenkin kosketus siihen tietoon. Silloin se siitä muuttuu jotenkin pysyvää, ja usein tässä niin kuin taito- ja taideaineilla on niin kuin tärkeä merkitys, että, että sitä yhteistyötä juuri eri aineiden välillä, jotka voi tuoda sitä elämyksellisyyttä ja kokemuksellisuutta, eri tavoin oppimista, myös erilaisten oppijoiden erilaisia vahvuuksia hyödyntäen, niin uskon, että se on entistä tärkeämpää. Tieto on nykyään paljon visuaalisempaa kuin mitä se oli aikaisemmin. Sekin pitää niin kuin huomioida ja siinä mielessä niin kuin taito- ja taideaineissa on niin kuin paljon sellaista potentiaalia, joka tuolle yhteistyölle, ja tuossa sanotaan, että muitakin ympäristöjä kuin pulpettiympäristö, niin varmastikin näin.
Jos mä jatkan sitten tästä, mutta mä oon vähän samaa mieltä tuosta noista globaaleista kouluista, että se ei nyt välttämättä ihan lähitulevaisuudessa tule olemaan eurooppalaista peruskoulua, mutta mä jotenkin uskon kumminkin vahvasti siihen, että niin kuin teknologian hyödyntäminen koulutuksen lisääntyy entisestään, ja mehän nähtiin aikamoinen loikka niin kuin just tämän niin kuin COVID-pandemian aikana siihen suuntaan, että entistäkin useampi tosiaan opiskeli itsenäisesti niin peruskoulussa toisella asteella kuin sitten taas korkeakouluissa. Osalle sopii se, osalle sopii paremmin, mutta tämä fyysinen maailma ja virtuaalinen maailma tietyllä tapaa on jo yhdistynyt. Nähtiin niin iso loikka silloin korona-aikana, että siitä loikasta ei oikein enää pysty palaamaankaan takaisin. Et tosi monihan tottukin siihen, että voi luennot tai opetuksen suorittaa etänä, eikä välttämättä tosiaan vaivaudu enää saapumaan fyysisesti paikalle, mutta sitten taas on paljon oppiaineita, mistä varmasti saa enemmän irti, jos vaan tulee paikan päälle ja sitten siellä oppii. Vaikka niin kuin nämä taideaineet on ehkä semmoinen, missä pystyy itse toteuttamaan itseensä ja ilmaisemaan itseään, mikä on niin kuin hirveän tärkeä osa myöskin meidän koulutusta ja sitä, että pystytään olemaan niin kuin omanlaisiamme, ja tosi moni oppii juurikin ilmaisemaan itseään erilaisilla tavoilla. Mutta mä uskon, että tulevaisuudessa aika vahvastikin niin kuin virtuaalinen maailma tulee näkymään entistäkin vahvemmin myöskin osana fyysistä maailmaa, ja kyllä mä näen, että siinä on niin paljon mahdollisuuksia digitalisaatiossa ja muussa, mitä me ei vielä edes nähdä. Mutta ehkä yksi nosto on kans vielä se, kun puhuttiin tästä niin kuin demokratiasta, niin mä jotenkin näen, että koulut on, en tiedä, onko mä liian lähetään mikään vai mitä, vai päätkiikö tämä, mutta mä näen, että koulut on semmoinen omanlaisensa portti tosiaankin yhteiskuntaan. Portti niin kuin demokratialle, portti sille, että sitä kautta niin kuin pystytään toimimaan kansalaisyhteiskunnassa aktiivisena jäsenenä. Että sitä varten niin kuin me myös sivistäydytään, että eletään kumminkin sivistysvaltiossa, niin kyllähän koulutuksen tehtävänä on myöskin se, että meidän niin kuin kansalaiset tietää, että mistä demokratia on myöskin kyse. Että miten päätöksiä tehdään, miten päätöksenteko toimii, mitä asioihin pystyy vaikuttamaan. Mun mielestä niin kuin nähdään tälläkin hetkellä paljon semmoisia ilmiöitä, että myöskin kun koulutus eriytyy, niin myöskin demokratia tietyllä tapaa eriytyy, että ei niin kuin kaikki välttämättä tiedä niitä omia mahdollisuuksia myöskään vaikuttaa niin kuin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niihin asioihin, jotka meitä kaikkia koskettaa.
Kiitos Arttu.
Mäkin voisin lähteä noista jokaisesta nyt puhumaan, mutta sais mä kysyä kysymyksen yleisöltä?
No sä itse asiassa teet mun hommat, koska niin kysy vaan, mä ajattelin joo, seuraavaksi siis, kysyä. Joo, ole hyvä.
Mitä mieltä te olette tuosta, että ei meitä tarvita enää vuonna 2040? Jos olette sitä mieltä, että ei tarvita, niin voisiko nostaa käden ylös, ja jos, tai siis, että jos on sitä mieltä, että meitä tarvitaan, niin nostetaan kädet ylös. Eli kaikki on melkein sitä mieltä, eks niin? Joo, koska mä lähdin niin kuin tästä liikkeelle, että esimerkiksi noissa kahdessa alapallossa on varmasti paljon sellaista, mikä on tosi relevanttia, ja toivottavasti. Mä näkisin, että tuossa pitäisi lukea, että opettajia tarvitaan enemmän kuin koskaan vuonna 2040. Osittain näiden ton niin kuin oikean yläpalluran niin kuin senkin tilanteen takia ja myös muiden asioiden takia. Että totta kai tarvitaan, että opettaja on lähestyttävä, läsnä oleva, luotettava, sitten kouluissa pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Nämä on niin kuin niitä juttuja, mitä kaivataan enemmän kuin mitään muuta vuonna 2040. Et jos mä taas hyppään siihen niin kuin oman koulupolun alkuun, eli parikymmentä vuotta taaksepäin, ja silloin ei ollut niin kuin kannettavia läppäreitä, ja oli pelkästään niin kuin kirjat, ja mietitään, missä me ollaan tässä pisteessä. Tällä hetkellä on jo tarjolla sellaista teknologiaa, että mä voisin melkein lyödä vetoa, että 2040 me ei käytetä meidän nykyisiä puhelimia tai läppäreitä, Et nyt on jo esimerkiksi sitten tällaisella nimeltä mainitsemattomalla firmalla, jolla on Omena-logo, niin niillä on sellaiset lasit, mihin sä saat kaiken. Ne näyttää vielä sellaiset laskettelulaseilta, mutta siellä on käytännössä kaikki ominaisuudet, mitkä meillä on tällä hetkellä läppärissä ja puhelimessa. Ja sä pystyt tavallaan niin kuin silmän iskulla siirtämään itsesi johonkin toiseen mieluisampaan tulevaisuuteen. Et jos teitä ei nyt kiinnostaisi kuunnella mua, niin te pystytte siinä niin kuin olemaan mukana, mutta katsoa jotain leffaa tai olla jossain toisessa palaverissa. Ja tätähän tapahtuu jo niin kuin tälläkin hetkellä, mutta se ottaa tässä, jos mennään tästä 2023, hypätään 2040, niin kuvitelkaa vaan, minkälainen maailma se on. Ja tässä maailmassa mä näkisin, että opettajilla ja koululla on niin kuin entistäkin tärkeämpi rooli, ja nyt jo pitäisi miettiä sitä, että miten suhtaudutaan siihen, koska tavallaan Minna-Riikka taisi siinä avauspuheenvuorossa vähän puhua siitä, että ratkotaan vaan näitä nykyisiä ongelmia ja laitetaan vähän, et käyttänyt tätä ilmausta, mutta käytetään niin kuin teippiä, mutta pitäisi pysähtyä ja miettiä sitä, niin kuin, mistä tulokulmasta me sitten oikeasti mietitään noita mahdollisia avatar-juttuja, että kyllähän nytkin on tietynlaisia niin kuin, avatarmaisia opetushahmoja, opetusvideoita, että ei se ole mitenkään, niin kuin, jotka pystyy jollain tasolla itse tekemään tekoälyn kautta päätöksiä, niin se ei ole missään nimessä hirveän kaukana. Ja toi globaali koulu, varsinkin mediakeskustelussa, esimerkiksi jo mainitut OECD-tulokset, saa tosi paljon painoarvoa, että ei toikaan niin kuin missään nimessä ole sellainen diskurssi, miltä pitäisi niin kuin sulkea korvansa, että kyllä se vaan niin kuin koko ajan elämän kaikilla osa-alueilla me mennään, niin kuin, oli se sitten jostain Natosta kyse tai jostain muusta, niin mennään niin kuin yleiseurooppalaiseen suuntaan, niin miksi koulu olisi siitä irrallinen linnake, niin sitäkin pitää miettiä. En nyt sano, että se olisi tapahtumassa näin, mutta siltä ei missään nimessä saa sulkea silmiään mun mielestä.
Joo, otetaan yleisöä mukaan täältä ja puheenvuoro tänne.
Joo, kiitos. Mä oon Niina Aro Kokkolan suomalaisesta lukiosta ja me päästiin tänne koulutukseen tänään kuuntelemaan teitä. Kiitos siitä. Hienoa keskustelua. Mä ajattelen, että te olette ihan oikeassa siinä, että minkälainen koulun pitää tulevaisuudessa olla ja minkälainen se pitäisi niin kuin nyt jo olla. Mutta sitten mä kuulin tuossa viikko sitten, että suomalaisten nuorten tulevaisuususko on tällä hetkellä heikommissa kantimissa kuin se on ikinä ollut. Ja kuulin myös, että tulevaisuususkoa voidaan opettaa. Meillä on käytännössä tällaisia nuoria, joiden tulevaisuus on tässä ja nyt. Ja sitten on niitä nuoria, joilla on ikään kuin ajatuksia tulevaisuudesta. Mä mietin, että miten koulu pystyy opettamaan tätä kaikkea tietoa, jos ei ole uskoa tulevaisuuteen. Mä toivoisin, että opettajan koulutuksessa jatkossa opetetaan näitä tietoja, taitoja opettajille, jotta me voimme antaa toivoa meidän nuorille ja kertoa, miten näistä kaikista yhteiskunnallisista ja maailman globaaleista haasteista selvittäisiin, jotta meillä olisi tulevaisuus. Ja silloin voidaan ajatella, että voidaan yhdessä toimia, voidaan yhdessä kohdata, ja se kohtaaminen on ehdottomasti todella tärkeää, sillä vain kohdatessa toisen syntyy uutta tietoa, se ei tule yksin nyhrätessä, se ei tule virtuaalitodellisuudessa. Nämä on kaikkia oppeja, mitä mä olen saanut tässä rakennuksessa, ja ne on ollut todella merkityksellisiä minulle ja ohjaavat minun toimintaa tällä hetkellä. Meitä tarvitaan vuonna 2040 ehdottomasti. Mä ajattelin tuossa hetki sitten, että tulevaisuuden koulussa meillä olisi ehkä 5-10 oppilasta tai opiskelijaa, ja me voisimme heitä tuutoroida koko heidän oppimisensa polun ajan. Meitä tarvitaan todella paljon, mutta meidän nuoret on todella fiksuja, mutta me ei saada jättää heitä, yhtäkään ei saa unohtaa. Kaikki nämä monikulttuuriset ihmiset pitää osata ottaa mukaan. Tällä hetkellä me emme osaa sitä vielä täysin. Ja me tarvitaan sitä kielitietoista koulutusta opettajille. Sitä kannattaa lisätä opettajan koulutukseen, jotta meillä tulevaisuudessa on peruskoulu 3.0. Kiitos.
Kiitos. Anita, ole hyvä.
No, se oli ihan ytimeen menevä puheenvuoro tästä nuorten tulevaisuususkosta, ja siinä tulee aina semmoinen piste tai pistos omaan tuntoon sydämeen, kun mehän puhutaan sitä huolipuhetta, niin kuin oli tässä jo avauspuheenvuoroissa, että me kaikki kerrotaan toisillemme, että mikä on huonosti. Mä olin viime viikolla semmoisella tehokkaalla virkamatkalla, niin kuin suomalaiset tekee, että 4 yötä poissa kotouta, niistä 2 lentokoneessa. Pistäydyttiin Koreassa, siis periaatteessa käytiin tekemässä siellä tiedediplomatiaa, mutta sitten aina kun menee suomalaisena, niin kysytään koulusta. Ja se on jännä, että kun välttämättä niin kun korealaisetkaan ei ole semmoisia, että tunteet ryöpsähtää pintaan, niin siellä oli ihan semmoisia liikuttuneita ihmisiä, kun puhuttiin tästä suomalaisesta koulusta. Kun siellä lapset, nuoret ja opettajat, niin tämä itsemurhariski on todella suuri. Ja kun siellä 10 illalla sitten poistutaan niitä ylimääräisiltä tunneilta. Ja sitten joku sanoi, että teidän pitää tulla enemmän kertomaan tänne meille tästä koulusta, suomalaisesta koulusta. Ja just se, että kun ihminen on ihminen ja sillä on muutakin elämää kuin koulussa ja se kilpailu, mikä on niin tavattoman rajua. Mutta se, että mitä me tehdään meidän nuorille, niin kyllä siinä tämä viestintä on ihan hirvittävän isossa roolissa. Varmaan 2 vuotta sitten kesällä tuli kestävyyspaneelin lyhyt läpykkä siitä, että miten tehdään kestävyys, että muutos on vielä mahdollista. Ja sen otsikko oli myönteinen tulevaisuus Suomelle. Niin sehän on jo ihan eri asia, kun me sanotaan sillä tavalla, että kaikki on jo mennyttä, ei pystytä tekemään mitään. Niin sellaistahan se meidän viestintä helposti on. Ja tämä on niin kuin opettajien sitä ydinosaamista ja meidän kaikkien aikuisten, että me ei niin kuin levitetä sitä, että suomalainen koulu työpaikkana on niin kuin suolakaivoksesta seuraava. Niin kuin helposti tulee semmoinen kuva julkisesta keskustelusta. Ja sitten, että me voidaan omilla päätöksillä vaikuttaa asioihin. Meillä aika paljon tämä tulee aina, että miten koulu reagoi yhteiskunnan muutoksiin. Että miten nyt koulu muuttuu, kun tapahtuu tätä. Me on unohdettu ehkä se lähtökohta, mikä on ollut Suomessa ja aika monessa muussakin paikassa, että se kouluhan on rakentanut ja muokannut yhteiskuntaa. Siis ettei reagoida, vaan mietitään, että mitä me halutaan, mitä te haluatte, että Suomi on yhteiskuntana 2040. Ottaen huomioon sen, että ne valtavat muutosvoimat on tämä kestävyyshaaste. Mutta niinhän me on kaikki muutkin isot ajattelumallien muutokset, niin ne on tuotu yhteiskuntaan koulun kautta. Ja siihen on pystytty. Meitä on kansakuntana rakennettu jos mihinkä suuntaan, ja koulu on ollut siinä avainasemassa, niin se tulee olemaan tässä kestävyysajattelussa. Ja sitten tämä tekoäly on tietysti kiehtova asia. Vielä niin kuin viime vuoden puolella tai muutamia kuukausia sitten, niin eihän meillä ollut ChatGPT:tä, 4:sversiota varsinkaan käytössä. Niin siinä on kyllä, että huimia mahdollisuuksia aivan valtavan paljon. Ja sitten se, että töppäilläänkö me ihmiskuntana sen kanssa samalla tavalla kuin me on somen kanssa tehty. Muistatteko sitä puhetta, että miten some demokratisoi kaiken, kaikkien ääni tulee kuuluviin ja mitä me on tehty? Me ollaan saatu aikaan siis tämmöinen hämmennys ja polarisaatio ja monelta tosiaan, se usko mennyt, kun ei olekaan täydellinen, niin kuin somessa kaikki muut on ihan täysin täydellisiä. Niin tämä on semmoinen tosi iso haaste, tieteen ja teknologian kehitys ja miten me se otetaan hanskaan.
Kiitos. Kaarle, ole hyvä.
Joo, tämä on ristiriitainen vaikea asia, tämä toivon luominen, kun siis toisaalta on hirveän tärkeää, että se jonkinnäköinen agent, sitä niin kuin omistajuus ja toimijuus säilyy ja syntyy on se usko tulevaisuuteen. Ja toisaalta tunnistetaan, että jos me nyt ollaan rehellisiä, niin hyvin todennäköistä on, että ihan tällaisenaan tämä ei kyllä voi jatkua ihan kovin kauan. Tässä on niin kuin monella parametrilla ollaan niin kuin menossa umpikujaan ja että nämä 2 asiaa voi olla niin kuin samanaikaisesti totta, että ei voi tavallaan hyssytellä sellaiseen, että kyllä tämä kato teknologia ratkaisee ja kyllä, että ei huolta, we got it. Niin siis mä uskon, että se ei luo turvallisuutta eikä toivoa, vaan se luo uskoa siihen, että aikuiset on niin kuin todellakin lopultakin menettänyt tämän pelin. Et nuoret on kyllä niin kuin fiksuja ja ymmärtää ja kantaa vastuuta. Mä uskon, että ehkä se tärkeää on se, että tunnistetaan se, että jokaisella on se oma vaikuttamisen vyöhyke Ja se, ne on niin kuin ne läheiset suhteet vaikka, että millä tavalla ihmisenä kohtaa ne lähimmäiset, niin sillä on valtava vaikutus, kun se kertautuu. Ei niin kuin kukaan pysty pelastamaan sitä maailmaa, eikä me oikeastaan opettajat eikä muutkaan tiedä, miten tämä ratkeaa ja tuoda niitä kysymyksiä niin kuin aidosti käsiteltäväksi niin, että näitä voi keskustella ja nämä voi muuttua. Et nyt meillä on tämmöinen yhteiskunta, joka toimii tällä tavalla, mutta hei, se voi muuttua ja me voidaan tehdä se muutos. Et jollain tavalla sellainen, niin kuin, ettei luoda vääränlaista uskoa tulevaisuuteen, vaan niin kuin uskoa mahdollisuuksiin vaikuttaa ja se, että pienetkin asiat vaikuttaa, kun ottaa kantaa sen oman vastuunsa.
Kiitos, Riku.
Tosi hyvä puheenvuoro, ja siinä on monta eri niin kuin tarttumapintaa eri tasoilla. Että tos, kun mietittiin siinä heti ekassa kysymyksessä sitä omaa koulumuistoa, niin vaikka mäkin viihdyin tosi hyvin niin kuin koko koulupolkuni alun niin ajan, niin kyllä siellä oli sellainen tietty pelko koko ajan ja vähän niin kuin koko ajan sellainen pelkopuhe, että varoiteltiin, että sitten kun sä siirryt yläasteelle, niin sitten sun pitää tätä ja tulee aina vaan vaikeampaa ja menee vaan pahempaa. Ja sitten silloin puhuttiin vielä, siis ilmastonmuutoksesta ja kasvihuoneilmiöstä ja näitä termejä käytettiin silloin, että tavallaan luotiin sellaista tulevaisuuspelkoa ehkä yksittäisten opettajien niin kuin toimesta, mutta mä näen niin kuin tässä justiinsa opettajan koulutuksen tosi isona niin kuin muutosvoimana, että luodaan myös sitä niin kuin järkevää tulevaisuuden uskoa ja mietitään sitä, että miten niin kuin puhutaan tietyistä asioista. Ja tuossa oli aika hieno termi toi niin kuin oman vaikuttamisen vyöhyke, oli niin kuin kiva sanamuoto, että ei pysty niin kuin yksittäisenä, varsinkaan yksittäisenä lapsena tai nuorena pelastamaan koko maailmaa, mutta miten niin kuin se oman vaikuttamisen vyöhykkeen kautta pystyy tekemään niin kuin maailmasta parempaa paikkaa, niin siinä on kyllä avain kaikkeen. Ja sitten on toi niin kuin työelämäpelko sitten niin kuin myös opeopiskelijoilla vähän semmoinen aika iso teema tällä hetkellä, että kun median luoma kuva opettajan ammatista on aika niin kuin lähtee niin kuin negatiivisista ajatuksista, se näkyy myös sitten niin kuin opettajaopiskelijoiden puheessa aika vahvasti, niin se on myös yksi semmoinen tähän niin kuin pelkoon liittyvä teema.
Kiitos. Arttu, ole hyvä.
Joo, kiitos myös mun puolesta erittäin hyvästä kysymyksestä ja oikeastaan kommentista. Mä kyllä komppaan Rikua tässä, että jos miettii, että yläkoulussa puhutaan myöskin siitä, että vaikka mihin lukioon pääsee tai lukiossa puhutaan tai ammatillisen oppilaitoksen korkeakouluun pääsystä, että mehän luodaan tämmöistä suorituskeskeistä yhteiskuntaa aika paljon, mikä ei välttämättä luo semmoista hirveän vahvaa tulevaisuususkoa, mutta ja komppaan kyllä ehdottomasti myöskin sitä, että kyllä se opettajan koulutus itsessään on mahdollisuus luoda sitä positiivista tulevaisuususkoa. Mä vaan muistan omalta peruskoulualtani sen, että opettajat vaikka jossain yhteiskuntaopin tunneilla puhuttiin eläkkeelle pääsemisestä ja siitä, että sitten sanottiin, että joo, katsotaan, että päästetekö se ikinä eläkkeelle tätä menoa. Tällä tavalla niin, mutta tavallaan niin kuin se asennoituminen siihen, että miltä niin kuin se nuorison tulevaisuus näyttää, että kyllähän silläkin luodaan niin kuin niille nuorille sitä kuvaa, että minkälaiseen tulevaisuuteen he kasvaa. Puhuttiin ehkä tämmöisestä kestävyysvajeesta ja tämmöisestä, niin siitähän myös siinä oli tietyllä tapaa kyse, mutta jos opettajillakaan ei ole positiivista tulevaisuuden uskoa, niin miten se tarttuu myöskään sitten niihin oppilaisiin? Sitä mä vaan vähän tässä kyseenalaistan. Mutta jos miettii tulevaisuususkoa myöskin siitä näkökulmasta, että mä uskon, että nämä tulokset, mitä tässä niin kuin lähiaikoina on tullut, niin nehän johtuu varmaan siitä, että ihan 3 vuoden aikana niin on ollut aivan järjettömästi semmoisia kriisejä, mitä ei vaikka 4 sitten oltaisi uskottu, että niitä tulee vastaan. 2020 tulee globaalia pandemiaa, siitä lähtee sitten 2020 käynti Ukrainassa myöskin sotaa, energian hinnat, kaikki muu. Et kyllähän nämä kaikki vaikuttaa siihen tulevaisuususkoon, ja se on varmasti aika lyhyessä ajassakin heikentynyt. Mutta jos puhutaan vaikka semmoisesta, mä en tiedä, onko se termi, mutta semmoista kestävästä tulevaisuususkosta, koska mä uskon jotenkin siihen, että semmoisella positiivisella tulevaisuuskolla, mitä opettajuuden kautta voidaan välittää niille oppilaille, niin se voi aiheuttaa semmoista kestävääkin tulevaisuususkoa, semmoiseen, mikä antaa mahdollisuuden varautua siihen, että tulee kriisejä, koska ihan kriisit jää siis tähän. Kriisejä varmasti tulee jatkossakin, pandemioita tulee jatkossakin, erilaisia no inflaatio iskee ja kaikkea muuta, että eihän me voida tietääkään, mitä niin kuin tulevaisuudessa tulee. Ilmasto lämpenee, siinäkin on aika akuutti kriisi käynnissä ja kaikki nämä vaikuttaa kaikkeen. Niin nähdään varmasti myöskin vielä isoja pakolaisaaltojakin ilmastonmuutoksen lämpenemisen suhteen, että kyllähän meidän maailma muuttuu vielä tästä, mutta miten pystytään varautumaan siihen, niin mä jotenkin näen tämmöisen niin kuin ehkä kestävän tulevaisuuskon ehkä semmoisena tietynlaisena ratkaisuna siihen.
Anita.
Joo, tämä on hyvin paljon mun mielestä puhetta siitä, että mitä me luodaan myös sillä koulutuksella ja niillä työkaluilla, mitä kuitenkin koulussa sitten saadaan. Ja sitä yksilökohtaista resilienssiä yhteisötasolla, kansakuntien tasolla rakentaa hyvin paljon. Me näistä kriiseistä, niin se on totta, että niitä tulee jatkuvasti lisää. Sen globaali pandemianhan tutkijat oli sanonut, että odottakaa vaan ja varautukaa, mutta eihän sitten täydellisesti tietysti missään oltu varauduttu siihen. Jos muistelee näitä vanhoja aikoja ja oikeastaan mistä aloitettiin tämä puhe siitä, että miten paljon koulu pystyy vaikuttamaan ja niitä radikaaleja innovaatioita hankalina aikoina tekemään, niin tuolla maanpuolustuskurssilla, kun käyn siellä joka kurssilla puhumassa, kaikkien ministeriöiden edustajat lähtökohtaisesti käy, ja minulla on yksi kuva siinä esityksessä, joka aina pysäyttää ihmiset, siinä on Karhumäeltä 1944 nykyisestä Petroskoista, siellä suoritetaan ylioppilastutkintoa. Ja silloin 1944 oli päällä aika lailla tuommoinen eksistentiaalinen kriisi tässä maassa. Sodan aikana tehtiin päätös myös maksuttomasta kouluruokailusta. Ja se maksuton kouluruokailukin on semmoinen, joka tuo tänne edelleen niitä opiskelijamaan haluavia maailmalta. Siis niitä delegaatioita eri ministeriöistä, eri viranomaisia, jotka kyselee sen merkitystä, mikä se on ollut. Niin kyllä meillä nyt, kun me ollaan kuitenkin vauraampia kuin koskaan aikaisemmin ja ihmiset on paremmin koulutettuja, niin oikeastaan se lietsonta tähän keskusteluun on just nyt paikallaan. Että mitä me keksitään semmoista niin kuin radikaalia innovaatiota meidän koululle, ottaen huomioon se, että miten tämä tilanne on muuttunut, mitkä ne meidän haasteet on ja sitten toisaalta myös se, mitkä on ne meidän kyvykkyydet, niin ne on monessa suhteessa ihan hirveän paljon paremmat kuin ne on ollut, kuulkaa, vuonna 1944.
Matti, haluatko?
Ei, mä oikeastaan ehkä tässä on paljon puhuttu tavallaan se ihmisen tuomisesta kiinni siihen todellisuuteen, missä ollaan. Ja se on tietenkin aina hyvä muistutus, koska välillä tuntuu, että koululle käy niin kuin tehtaalle vanhoissa tai ei kovinkaan vanhoissa ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoissa, jossa tehdas saastuttaa luontoa ikään kuin tehtaan takana ei olisi laisinkaan ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä siitä. Ja välillä tuntuu, että koululle käy näin, että koulusta tulee jotakin, jossa ei enää olekaan ihmisiä, vaan se ikään kuin toimii ja menee eteenpäin ja pysyy paikallaan jotenkin vaan omana instituutionansa. Mutta aikaan kuulkaa vieri nyt aivan uskomattoman nopeasti ja meidän kuulkaa ja viimeiseen kysymykseen.
Onko kello mukaan niin paljon?
Kyllä, kyllä. Meillä on aikaa 8 minuuttia.
Mä haluaisin vielä ihan vähän vaan kommentoida. Mennään sitten siihen viimeiseen kysymykseen ja kysymykset 4, 5, 6 ja mitä jääkään välistä. Mutta mun on pakko sanoa tähän väliin, että jotenkin niin kuin, kun me puhutaan näistä ongelmista, niin me jotenkin, ne on ihmisyhteisöissä luotuja ja ne pitää myös ratkaista ihmisyhteisöissä. Ja tavallaan niin kuin tulla tietoiseksi siitä, että minkälaisia kulttuureja me on rakennettu ja millä tavalla me pystytään niitä kulttuureita muuttamaan. Ja siellä on tietysti yhtenä tärkeänä tekijänä meidän uskomusjärjestelmät ja arvostukset. Ja jotenkin se, että tämä on niin kuin hyvä kysymys, että miten me tähän kaikkeen päästään käsiksi ja kiinni ja millä tavalla ja miten, minkälaisilla sidoksilla ja verkostoyhteistyöllä me voidaan niin kuin lähteä sitä muutosta niin kuin rakentamaan.
Joo, ja viimeinen kysymys olisi seuraavanlainen. Eli opettajan koulutuksesta nyt valmistuvat ovat työuransa puolivälissä 2040-luvulla. Mitä te sanoisitte heille, että miksi juuri 2040-luvulla opettajuus on edelleen heille paras mahdollinen uravalinta? Ja taas saa aloittaa se, joka kokee haluavansa aloittaa. Riku.
No palataan tuohon edeltävään kysymykseen, että vuonna 2040 opettajat on niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, mutta myös niiden oppijoiden kannalta niin kuin tärkeämpiä kuin koskaan näiden niin kuin yksittäisten oppijoiden näkökulmasta, mutta myös sitten tavallaan niin kuin tässä puhutaan tästä niin kuin isosta yhteiskunnallisesta tilanteesta, että mä oon aina sanonut, että opettajaksi opiskeleminen ja opettaminen on parhaita tapoja tehdä maailmasta parempi paikka. Ja mä uskon, että 2040 tämä lause on vielä tosi, tosi relevantti. Niin näillä mä lähtisin ainakin perustelemaan.
Joo, mä jatkaisin vähän samoilla linjoilla. Kouluhan ei ole mikään yhteiskunnasta erillinen asia, jonka tulokset on riippuvaisia vain siitä, mitä koulun sisällä tapahtuu, vaan se on hyvin paljon siitä, mitä ulkona tapahtuu. Ja uskon, että hyvin suuri osa siitä koulun, suomalaisen koulun menestyksestä on ollut se arvostus ja ei pelkästään koulun, vaan sen opin arvostus. Se on varmasti se, joka 2040 on löydetty uudestaan ja kannattelee sitä opettajan työtä ja myöskin opiskelijan ja oppilaan työtä. Sanoisin vielä sen viitaten tuohon uskomusjärjestelmiin, että jos on ollut aika, jolloin koulu on ollut väylä niin kuin kouluttaa yhteiskuntakelpoisia, saadaan jotenkin kiinnitettyä siihen uskomusjärjestelmään, jossa eletään, niin 2040 ollaan onnistuttu kouluttamaan irti siitä uskomusjärjestelmästä, joka on johtanut niihin kaikkiin suunnattomiin ongelmiin, ja siinä tarvitaan opettajia.
No ehkä se aikaisemman kysymyksen kanssa vedotaan, että 2040-luvulla varmastikin opettajat sitten ovat luomaan sitä positiivista tulevaisuuden uskoa ja mahdollistamassa niitä uusia oppimisen kokemuksia, ehkä sen aikaista teknologiaa hyödyntäen parhaimmalla mahdollisella tavalla ja sitä kautta myöskin sitten luomassa meille tulevaisuuden toivoa niitä uusia nuoria, jotka sitten myöskin kasvavat tämän yhteiskunnan jäseniksi.
Kiitos Arttu.
Niin, ja mä voin silloin ehkä vielä olla katumassa ammatinvalintaan, etten päätynyt opettajaksi. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on niin iso yhteiskunnallinen tehtävä. Sitähän se on. Ja sitten onhan nyt lasten ja nuorten kanssa tekemisissä oleminen päivittäisellä tasolla, niin onhan se aika lailla ihanaa. Siis se ei ole aina kivaa ollenkaan. Ei noin lähiyhteisössäkään näytä olevan sukupolvesta toiseen, että haasteita tulee, mutta kyllähän se pitää ihmisen myös ihan yksilötasolla tavattoman virkeänä ja semmoisena ikuisena oppijana ja kasvajana.
Riku ottaa täältä vielä.
Niin, mä olin just sanomassa myös, että kun monet ehkä, tai ainakin niin kuin, ei nyt pidä tehdä sukupolvisia yleistyksiä, mutta hakee niin kuin elämälleen niin kuin merkitystä, niin kyllä niin kuin opettajan ammatissa se merkityksen löytäminen näistä niin kuin edellä mainituista löytyy tosi monelta eri tasolta, mutta justiinsa se, että en ainakaan henkilökohtaisesti tiedä mitään parempaa fiilistä, kun opitaan yhdessä tai oivalletaan, että meillä on joku tavoite ja päästään siihen niin kuin yhdessä, niin ei sen niin kuin suurempaa onnistumisen kokemusta ole, että sitten tälleen niin kuin se voi olla aika tällainen itsekäskin haave, että pääset antamaan tällaisia kokemuksia, mutta kyllä se sitten tuo merkitystä myös elämään.
Joo, kauniita, arvokkaita ja merkityksellisiä sanoja. Ja itse ainakin, jos ajattelisin, että tuo koulu, mikä teidän keskustelun kautta on piirtynyt, niin olisin itse valmis ostamaan sen. Ja muistetaan toki kaikki, että mehän oikeasti ostamme sen, koska sitä järjestelmää pidetään yllä verovaroilla jotenkaan. Olisin jopa valmis panostamaan lisää ja maksamaan korkeampia veroja, jotta se, mitä tässä tänään kuultiin, niin olisi tulevaisuutta.
Joo, mä poimin teidän tästä lopusta kolme adjektiivia. Kestävä, myönteinen ja merkityksellinen. Eli ehkä tätä kolmikkoa kohti on hyvä jatkaa eteenpäin.
Ja keskustelut tosiaan jalostuvat eteenpäin. Tämä dialogisarja tulee mukaan sitten, tai tänään käyty dialogi tulee mukaan sitten, kun Edukassa 26. tammikuuta juttu jatkuu.
Be there.
Kiitos kaikille ja erityisesti panelisteille.
Kiitos.